Deus in adiutorium meum nintende, Domine ad adiuvandum me festina, Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Alleluia. Rector potens, verax Deus, qui temperas rerum vices, splendore mane illuminas et ignibus meridiem, extingue flammas litium, aufer calorem noxium, confer salutem corporum, veramque pacem cordium. Presta pater piissime, patrique compar unice, cum spiritu paraclito, regnas per omnes saeculum. Amen. Alleluia. Tus sum ego, salvum me fac, Domine. Alleluia, alleluia. Defecit in salutare tum anima mea, et in verbum tum supersperavi. Defecerunt oculi mei in eloquium tum, dicentes, quando consolaveris me, quia factus sum sicut uter in pruina, justificationes tuas non sum oblitus. Quod sunt dies servi tui? Quando faces de persequentibus me judicium? Narraverunt mici iniqui fabulationes, sed non ut lex tua. Omnia mandata tua veritas, iniquae persecutis sunt me, adiuva me. Paulo minus consumaverunt me in terra. Ego autem non dereliqui mandata tua. Secundum misericordiam tuam vivificame, et custodiam testimonia oris tui. In eternum Domine, verbum tum permanet in cielo. In generationem et generationem veritas tua, fundasti terra et permanet. Ordinatione tua perseverat dies, quoniam omnia serviunt tibi. Nisi quod lex tua meditatio mea ets, tunc forte perissem in humilitate mea. In eternum non obliviscar justificationes tuas, quia in ipsis vivificasti me. Tus sum ego, salvum me fac, quoniam justificationes tuas esquisivi. Me expectaverunt peccatores ut perderent me, testimonia tua intellexi. Omnis consummationis vidi finem, latum mandatum tum nimis. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Quomodo dilexi legem tuam, Domine, totadie meditatio mea ets. Super inimicos meos prudentem me fecisti mandato tuo, quia in eternum mici ets. Super omnes docentes me intellexi, quia testimonia tua meditatio mea ets. Super senes intellexi, quia mandata tua quaesivi. Ab omni via mala prohibui pedes meos, ut custodiam verba tua. Adjudicis tuis non declinavi, quia tu legem possuisti mici. Quam dulcia faucibus meis eloquia tua, super mel orimeo. Amandatis tuis intellexit, propteria odivi omne viam iniquitatis. Lucerna pedibus meis verbum tum, et lumen semitis meis. Juravi, et statui custodire judicia justitiae tue. Humiliatus sum usque quaque, Domine, vivificame secundum verbum tum. Voluntaria oris mei beneplacita fac, Domine, et judicia tua doceme. Anima mea in manibus meis semper, et legem tuam non sum oblitus. possuerunt peccatores laqueum mihi, et demandatis tuis non erravi. Hereditate acquisivi testimonia tua in eternum, quia exultatio cordis mei sunt. Inclinavi cor meum ad facendas justificationes tuas in eternum, propter retributionem. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Iniquos odio abui et legem tuam dilexi. Adiutor et susceptor meus est tu, et in verbum tum supersperavi. Declinate a me, maligni, et scrutabor mandata Dei mei. Suscipe me secundum eloquium tum, et vivam, et non confundas me ab expectationes me. Adiuva me, et salvus ero, et meditabor in justificationibus tuis semper. Previsti omnes discedentes a judicis tuis, quia injusta cogitatio eorum. Prevaricantes reputavi omnes peccatores terre. Idio dilexi testimonia tua. Confice timore tuo carnes mes, a judicis enim tuis timui. Feci judicium et justitiam, non tradas me calumniantibus me. Suscipe servum tum in bonum, non calumnientur me superbi. Oculi mei defecerunt in salutare tum, ed in eloquium justitiae tue. Fac cum servo tuo secundum misericordiam tuam, et justificationes tuas doceme. Servus tuus sum ego, da mihi intellectum, ut ciam testimonia tua. Tempus facendi, Domine, dissipaverunt legem tuam. Ideo dilexi mandata tua, super aurum et topasium. Propteria ad omnia mandata tua dirigebar. Omnem viam iniquam odio abui. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Alleluia. Tus sum ego, salvum me fac, Domine. Alleluia, alleluia. Alter alterius onera portate, et sic ad implebitis legem Christi. Deo gratias. In eternum Domine permanet verbum tum. In eternum Domine permanet verbum tum. In saeculum saeculi permanet verbum tum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. In eternum Domine permanet verbum tum. Dominus regit me et nihil mihi deerit. In loco pasque ibi me collocavit. Domine, exaudi orationem meam, et clamor meus a te veniat. Oremus. Familiam tuam coesums, Domine, continua pietate custodi, ut acunctis adversitatibus te protegente, sit libera, et in bonis actibus tuo nomini sit devota. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine, exaudi orationem meam, et clamor meus a te veniat. Benedicamus Domino, Deo gratias. Fidelium anime, per misericordiam Dei, requiescan in pace. Amen.